Mēs redzam, ka viņš nav ne noziedznieks, ne viņš ir bīstams sabiedrībai, ne viņš ir nodarījis kādu būtisku kaitējumu Latvijas sabiedrībai un Latvijas interesēm, tieši otrādāk. Un tagad viņš faktiski ar šo tiesas lēmumu tiek iecelts vēl lielākā mocekļa kārtā, nekā viņš bija līdz šim. Jo jau tagad viņš bija izcietis vairāk kā vienu gadu, trīs mēnešus, un palikuši bija tikai 4,5 mēneši. Tad mēs redzam, ka šis apmērs arī par to nesamērīgo sodu, kāds ir bijis, jau ir izciests. Bet tomēr tiesa iet kaut kādā citā pavadā. Nevis pēc tā, kas ir rakstīts mūsu pamatlikumā, satversmē, ka jābūt taisnīgai tiesai, ka ir nevainīguma prezumpcija attiecībā arī uz dažādiem kaut kādiem pārkāpumiem un tā tālāk.